La ordinea zilei
cu Ioan Ciobotă.
Rubrica La ordinea zilei de astăzi discutăm despre misiunea Speranța. Sunt convins că cei mai mulți cunoașteți și știți ce înseamnă misiunea Speranța. Concerte, evangelizări, activitate socială, ajutorare, cam tot ce ține de o viață de creștin adevărat și deja de mulți ani. Împreună cu noi, prin intermediul tehnologiei, din Canada, Gabriel Gorcea, președintele misiunii Speranța, un vechi și bun prieten. Gabi, mă bucur să fii în emisiunea noastră.
Te salut, Nelule, și salut pe toți ascultătorii. Domnul să vă binecuvinteze.
Înainte să vorbim despre misiunea Speranța, despre un botez de 232 de persoane, 239, 2, nu 20, în Africa și multe lucruri pe care le desfășurați acum, aș vrea să te întreb puțin despre situația din Canada. În presa din România s-a dat despre marșul camionagiilor, despre blocare, despre stare de urgență. Care mai e situația în Canada acum? Așa, foarte pe scurt.
Da, deci după cum știți probabil, deci fapt toți știm, în urmă cu 2 ani de zile a început această pandemie în care și noi am fost afectați. Și dacă eu eram un om foarte activ, călătoream cel puțin jumătate de an în fiecare an. În ultimii 2 ani de zile am stat acasă din cauza pandemiei și lucru care pozitiv a fost că am fost aproape și sunt aproape cu familia și ăsta e un lucru extraordinar și mă bucur de aceasta. Doar că ca și oameni am fost și suntem afectați. În momentul de față, ca și ultimile luni, mai bine zis, sau aproape tot anul, am fost blocați aici în Canada, în mod special pentru cei care nu suntem vaccinați și guvernul nu ne dă voie să ieșim afară din țară doar dacă părăsim Canada. Mă scuzați, vocea mea este răgușită, sunt puțin răgușit. Și oamenii, o parte de oameni, bineînțeles, sunt nemulțumiți. Sistemul...
Bisericile au fost închise mult timp.
Bisericile au fost închise mult timp. În momentul de față, bisericile activează cu 50%, dar la noi în stat, în Quebec, care este statul vecin, provincia vecină, dacă n-ai fost vaccinat, nu ai putut să mergi nici la biserică.
Acum deloc? Absolut deloc?
Da, nu ți-a dat voie. A fost închis. Dacă nu ești vaccinat, să nu poți să mergi la biserică. Acum se pare că acolo, în Quebec, restricțiile încet se ridică, dar aici, după cum știți, oamenii au fost demulțumiți și s-a format acel convoi de tiruri, dacă pot să spun așa, pentru că toată economia în Canada este bazată pe a duce marfa dintr-o parte într-alta, foarte multe tiruri și avem legături foarte strânse cu America și ei cu noi la fel. Și atunci o parte din oameni care erau șoferi de tir n-au fost vaccinați și li s-a spus din partea guvernului că nu mai pot să călătorească și nu mai pot să aducă marfa dacă nu sunt vaccinați. Și aceasta a strânit o nemulțumire, a dus inflație, crescut prețurile, produse mai puține în magazine, la rândul lor oamenii, cum șoferi de tir, au blocat anumite orașe, puncte principale, ca să se facă auziți și s-a declarat în Canada stare de urgență. Acum, zile trecute, nu știu să spun termenul respectiv, dar ceva în care îi dă guvernului putere absolută totală și o parte dintre oameni sunt nemulțumiți și așa este. Ce să faci? Dar pentru noi creștinii, vreau să spun că pentru noi lucrurile acestea nu ne sperie. Noi îi dăm slavă Domnului. Pentru mine, eu pot să spun, este că dacă...
2 ani ați fost pe pauză, deci 2 ani de când e pandemia, blocaj total. E adevărat?
Da, slavă Domnului că totul ceea ce se întâmplă este îngăduit de Dumnezeu. Și apoi un lucru care știm este că, da, e adevărat, lucrurile se schimbă într-o altă direcție, dar ca și oameni care știm că Dumnezeu este în control, nu avem decât să-L lăudăm, să-L binecuvântăm pe Domnul și știm că oriunde am fi, la capăt de lume, cum spunea David, tu ești acolo. Suntem oriunde suntem, dacă suntem cu Dumnezeu, e foarte bine. Slăvit să fie Domnul!
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La ordinea zilei.
Amin, am avut o emisiune recent, s-au împlinit 100 de ani de la nașterea poetului și compozitorului Nicolae Moldoveanu, pe 3 februarie. Și documentându-mă, am văzut că a scris peste 300 de cântări în timp ce a fost închis în închisoare. Știu că și tu în ăștia 2 ani n-ai fost în închisoare, dar ai scris 200 de cântări. Spune-ne, Gabi.
Da, am scris câteva sute de cântări cu ajutorul Domnului și...
200, am zis bine?
Da, peste 200, mai vreo 200 și ceva, am scris, oricum eu sunt o persoană destul de activă și chiar dacă a fost pandemie nu am stat locului, ci unul dintre lucrurile pe care le-am făcut este să compun prin harul Domnului cântări pentru toate generațiile, dar cântări care cred că în continuare va inspira oamenii și va ajuta să fie mai aproape de Domnul. De asemenea, am lucrat la o harfă, o carte de cântări. În urmă cu 8 ani de zile am făcut această carte de cântări, care cuprinde 7.000 de cântări. De 7.000 de cântări, cele mai multe cărți de cântări cuprindeau undeva la 1.500 de cântări, dar această harfă a cuprins 7.000 de cântări. Am făcut-o frumos, elegant, cu foițe din Biblie și n-am mai avut copii, că am făcut doar câteva mii de bucăți și acum... În pandemie am lucrat la altă carte de cântări care va cuprinde 10.001 cântări. Cea mai mare carte de cântări din lume, care a fost probabil scrisă, tipărită vreodată și mă bucur că Domnul a binecuvântat românii, cum a fost fratele Nicolae Moldovean, noi și alți oameni care au scris, au pus în versuri credința lor, bucuria lor și nădejdea lor în Dumnezeu și în cer.
Da. Deci 10.001 cântări.
Da.
Da, slavă Domnului. Câte sunt de la Speranța, câte sunt de la alți compozitori și autori?
Da, deci noi niciodată, până în urmă cu o săptămână de zile, n-am știut câte cântări, că nu a fost scopul să scrii, să le numerotăm așa. Doar că acum când am pus harfa nouă așa la punct, fiecare cântare care am știut autor-compozitor am scris. Și atunci am extras oarecum cântările pe care le-am scris noi ca Speranța. Și undeva aproximativ 1.000 de cântări, aproximativ în care eu, Marius și cumnata mea Elena, eu am scris undeva la vreo 600 și ceva de cântări, Marius vreo 200 și ceva, Elena iară vreo 100 și ceva, aproape 1.000 de cântări le-am scris cu ajutorul Domnului.
Slavă Domnului! Deci în pandemie ați folosit și interesant, chiar spuneam și cu... pandemia și cu criza acum în România, la granițele României cu Ucraina, cu Rusia, mă gândeam că noi trebuie să privim, de fapt, spre biserică, spre ce așteaptă Dumnezeu de la noi ca și credincioși, indiferent prin ce am trece. Și atunci când o problemă o transformi în binecuvântare, cred că este cel mai înțelept lucru.
Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Mă refer pandemia, mă refer necazul, mă refer orice lucru care pentru noi în momentul de față ar părea o inconveniență, ar părea un stres. Dacă ne încredem în Dumnezeu, lucrurile acestea, mai devreme sau mai târziu, se vor transforma în bine. Dar cu siguranță știm că venirea Domnului este aproape și lucrul acesta ne face să ne gândim mai mult înspre Dumnezeu și să privim mai mult înspre cer. Și asta e un lucru bun.
Vino, Doamne Iisuse! Ați ajutat 232 de persoane la ultimul botez, pentru că au mai fost și alte botezuri, din Africa, să îl cunoască pe Domnul, să se întoarcă la Domnul. Spune-ne, te rog, chiar cred că este un botez uriaș. 232 de adulți care în mod deliberat mărturisesc credința în Hristos. Deci nu altcineva pentru ei, ci ei înșiși, la vârsta când pot să facă acest lucru, aleg să-L urmeze pe Hristos. Spune-ne despre acest eveniment și despre celelalte botezuri pe care le-ați avut în Africa.
Da, ca să pot să exprim oarecum mai bine acest eveniment și lucrarea de acolo, aș vrea să mă duc oarecum la rădăcină și mi-aduc aminte că, de fapt, vorbind despre Africa, a fost pasiunea și dorința mea și a lui Marius, fratele meu Marius, să mergem acolo. Și Marius a trecut la Domnul în decembrie în 2003, dar urma în 2004 să plecăm în Africa. Ne-am pregătit, urma să ajungem în Namibia cu un misionar român care călătorea prin lume și aveai nevoie de un punct, aveai nevoie de cineva care să te îndrume, aveai nevoie de cineva care avea experiență și urma să ajungem în Africa, ceea ce nu s-a întâmplat. Dar în 2006 am ajuns în Africa și Abia după acest lucru am început în Uganda să ne implicăm și în 2009, împreună cu cel care mi-a fost pastor, Cornel Bârsan, domnul l-a chemat acasă, și împreună cu cel care a fost atunci lider de tineret, Andy Olariu, am ajuns în Uganda împreună cu ei după câțiva ani de zile de slujire și am vrut să-i invit să vadă și ei lucrarea de acolo și am rugat pe păstorul cu care noi am lucrat într-o zonă, în Kabale, să ne ducă într-o zonă mai izolată. Și această zonă, de fapt, a fost Rubuguri, o zonă unde oamenii, o parte din oameni, au trăit în junglă și acolo guvernul i-a scos din junglă pentru că sunt acele gorile cu dungi albe pe spate și am aflat zile trecute că în lume ar fi 1000 și vreo 100, sub 1100 de gorile. Și pentru ca să protejeze habitatul, i-au scos la marginea civilizației, fiind oameni necivilizați, oameni săraci. Am văzut această oportunitate că putem să-i ajutăm și nu numai pe ei. Așa că ne-am implicat acolo și în anii care a trecut am construit o biserică pentru ei. La început, ca să înțeleg mai bine lucrarea de acolo, efectiv cu cei care am fost acolo, cu românii care am fost acolo, am dormit 5 nopți acolo pe pământ, afară, ca să stăm în fiecare zi cu ei și să înțelegem, să vedem nevoile lor, să vedem cum putem să ne implicăm acolo. Am construit o biserică, am susținut...
Pe ce dormeau? Pe rogojini? Pe ce? Pe pământ direct?
Pe majoritatea dorm pe pământ sau pe rogojini. Deci nu prea au paturi, pentru că mulți dintre ei... Casele lor sunt mai rele ca și colibele păstorilor din țară, din România. Dar așa, pentru că ei au trăit în pădure o parte și atunci casele lor sunt doar din crengi, dar au copii mulți, 4, 5, 6 copii și nevoile sunt foarte mari. Dar am dormit acolo jos, am înțeles nevoia, am început să lucrăm din 2009. Și dacă acum vorbim de un botez mai mare, este că în urmă cu mai mulți ani de zile, aproximativ 13 ani de zile, am început această lucrare, am făcut un campus misionar, am dezvoltat acolo mai multe proiecte, o școală, un orfelinat, o clinică, am construit un spital acolo și în fiecare săptămână mii de copii și oameni sunt ajutați, dar în toate aceste proiecte, de fapt, l-am prezentat pe Iisus Hristos. Și dacă vorbim despre oameni transformați, aș vrea să vă spun că se datorează, bineînțeles, Domnului și oamenilor care s-au implicat. Și avem două tipuri de slujitori acolo. Avem slujitorii locali și slujitorii aceștia locali, majoritatea, 90 și ceva la sută dintre ei, sunt oameni care l-au primit acolo pe Domnul Iisus Hristos. Sunt oameni localnici care la rândul lor au fost transformați, au fost schimbați, sunt o mărturie vie pentru comunitate, pentru localitate și de asemenea oamenii aceștia au fost transformați și prin slujirea misionarilor români, care au fost acolo pe termen scurt și pe termen mai lung. În momentul de față avem câteva familii care locuiesc acolo, în campusul misionar și fac această slujire în fiecare an.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Bucuria dintre toți cei 232 de persoane, toți au fost sinceri sau poate au căutat sau într-un fel de recunoștință pentru faptul că i-ați ajutat? Chiar și-au predat inima sincer Domnului?
Da, știu că totdeauna probabil că există și un sentiment și în mintea noastră și pentru mine a existat acest lucru. Oare oamenii aceștia îl primesc pe Domnul cu adevărat? Înțeleg ei ce înseamnă să slujești pe Dumnezeu cu toată viața, cu toată inima? Vor fi ei oarecum captivați de anumite beneficii pe care le pot avea sau le vor avea în viitor? Să spună, mă duc la biserica respectivă că acolo mă ajută. E adevărat, sunt toate aceste riscuri. Dar vreau să vă spun câteva lucruri care le-am văzut. Este că la majoritatea acestor oameni, 200 și ceva de persoane, i-am pus pe fiecare să înregistreze un mesaj video, să-mi spună ce i-a motivat sau ce s-a întâmplat sau ce a determinat în a-L sluji pe Dumnezeu. Și vreau să vă spun că majoritatea mi-au spus cum Dumnezeu i-a eliberat de alcool, de tutun, de adulter, de minciună, de oameni răi, oameni care... să zic, cauzau probleme, pentru că oamenii sunt chiar necivilizați comparat cu ceea ce cunoaștem noi. E adevărat că probabil unii se gândesc și la partea asta, dar privind la anii care au trecut, pentru că noi am avut mai multe botezuri, au rămas majoritatea oamenilor în biserică și cei care nu au rămas au, așa, au căzut, biserica se ocupă de ei și încercăm să-i ajutăm. Dar ce am putut să văd este cuvântul lui Dumnezeu transformă cu adevărat vieți. Și aș vrea să vă
slavă spun Domnului,
experiența
slavă
unui pastor. Avem cu noi acolo Martin, un frate slujitor. Bineînțeles, el poate e un pic așa mai vulcanic, dar vreau să vă spun povestea vieții lui pe scurt. El acum este pastor, dar în urmă cu câțiva ani de zile, când m-am dus acolo, m-am întâlnit cu unchiul lui, care el este din partea guvernului pe viața sălbatică, așa, natură și așa mai departe, și povesteam cu el și spunea că ne numim Speranța, știa el lucrurile astea și spunea, vreau să vă spun ceva, voi sunteți cu adevărat o speranță pentru oamenii de aici. Și am zis, de ce? Și am zis, zicea, spunea el, știi pe nepotul meu, Martin, da, atunci nu era slujitor, era doar un membru. Și îi spunea în biserică și îi spunea, uite, noi, familia noastră, noi am făcut sicriu. I-am pregătit sicriu. Zice, de ce? Pentru că familia lui l-a părăsit și el era alcoolicul satului. Deci toată lumea știa că era cel mai bețiv om din sat. Și spunea ultimele săptămâni de zile când i-a pregătit de sasicriu, am văzut că nu mai mânca nimic, decât doar bea, vărsa, bea și vărsa. Asta era și am știut, se duce pentru că probabil ca și el au fost și alții și au știut că nu mai durează mult și trebuie să facă mormântarea. Între timp, el a venit acolo la noi la campus, a văzut că oamenii muncesc și a venit să muncească în ghilimele. E probabil trebuia bani de alcool și chiar oamenii din sat spunea, nu-i dați de lucru că la omul ăsta, că ăsta nu poate munci, tremura tot, era foarte slab, deci nu putea nici măcar să stea în picioare. Și a zis, nu-i dați bani și nici de lucru că nu poate să muncească. Dar Dumnezeu a vorbit fratelui care a fost ocupat atunci de proiect și a spus, tu pentru ce ai venit aici? N-ai venit pentru oamenii ăștia. Și l-a lăsat să vină și el a venit la lucru, dar nu putea să muncească, dar spunea, bă, uite să nu bei, și spunea că nu bea, dar seara îl vedea beat unde era în sat. Dar a venit la biserică și după vreo două duminici a venit seara la păstor și a spus, pastore, din astăzi, dimineața de fapt, a venit la biserică, a zis, de astăzi vreau să spun că Iisus Hristos a intrat în viața mea. S-a uitat păstorul la el, a știut cine e și a spus, mă rog pentru tine, Domnul să te ajute. A plecat acasă. Au venit prietenii de pahar și au venit cu alcoolul, pentru că el nu mai avea bani de alcool și a zis, hai să bem. Și a zis, eu nu mai beau, Iisus Hristos a intrat în viața mea. Și atunci a zis, lasă că bei tu mâine dimineață. Și a lăsat acolo alcoolul. Lucrul acesta s-a repetat câteva zile și el totdeauna veneau prietenii, lăsa alcoolul, punea undeva într-o cutie și spunea el, acum îmi spunea Martin, îmi spunea, când s-a adunat mai mult alcool, m-am dus la magazin și am zis, nu vă supărați, îmi dați vă rog în schimbul alcoolului ăsta niște mâncare. Și spunea acum unchiul lui, spunea, știi ce, zice, ceva foarte interesant, zice, voi sunteți chiar o speranță, pentru că mă uit la el, un om care urma să moară, zice, i-a venit familia înapoi, soția, copiii, are casă, e un om binecuvântat și spunea ceva foarte interesant. Când vorbești cu el pe stradă, așa vorbește de parcă, zice, a făcut ceva facultate, zice, vorbește diferit. Și atunci am spus, acest lucru îl face decât doar Iisus Hristos.
Extraordinar.
Mărturii de acestea le putem vedea și oamenii văd lucrul ăsta, este o transformare, dar vreau să spun că pe măsură ce lucrarea este mai mare, pe aceeași măsură sunt provocările și încercările. Am avut foarte multe încercări, chiar foarte mari, dar dăm slavă Domnului că în ciuda provocărilor, în ciuda oamenilor cu care lucrăm, care nu sunt educați, ei nu, noi dacă am privit probabil prin, sau dacă privim prin cultura noastră românească, s-ar putea să putem să arătăm un deget înspre noi, așa cum probabil americanii, dacă ar veni la noi, arăta un deget sau noi înspre ei. Dar acolo, în cultura lor, în felul ei cum înțeleg, cum pricep, Dumnezeu este cel care schimbă vieți și un lucru care pentru mine m-a bucurat, pentru că deși a fost pandemie și noi ca și misiune nu am putut să ne implicăm activ în organizarea de evangelizări în România, Dumnezeu a deschis acolo o portiță și ne implicăm activ cu oamenii, cu toți cei care suntem implicați în această misiune și zilnic avem ședințe cu păstori, cu oameni de acolo și încercăm să-i ajutăm să cunoască mai mult pe Dumnezeu și să înțeleagă dragostea și să spunem cât mai multor oameni despre Dumnezeu. Acești oameni nu fac doar dintr-un sat. Ne implicăm, de fapt, în patru localități, zone tot așa rurale și sunt rezultatul evanghelizărilor pe care le-am făcut acolo și chiar și în localitate.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Slavă Domnului, mă bucur. Nu este timp de șomaj în via Domnului, în lucrarea împărăției Domnului. Da, Evanghelia trebuie vestită, la timp și ne la timp. Da. La final, Gabi, mai avem 2 minute din emisiune. Proiecte pentru 2022. Am intrat deja de o vreme în 2022. Chiar auzeam pe cineva vorbind pe stradă sau la un magazin. Vorbeau două doamne și spuneau, abia aștept să vină Paștile. Și mă gândeam, wow, azi mâine deja e Crăciunul, trecut anul 2022, dacă nu murim noi sau dacă nu vine Domnul Iisus mai repede. Dar totuși, suntem încă în februarie. Ce proiecte aveți pentru 2022?
Da, deci continuăm lucrarea din Africa și motivăm oamenii să ne susțină rugăciune și nu numai, să ne urmăriți pe pagina Misiunii Speranța. Suntem foarte activi în lucrarea de acolo. De asemenea, ne-am pregătit și am discutat la nivel de bursă, venim în România cu orice preț să organizăm și în vara aceasta evenimente. Continuăm cu proiectele din România. Noi avem și în România mâini hrănitoare pentru familii sărace, orfelinate și oameni care sunt în nevoie. Ne implicăm cu o parte din frați, surori, o tineri din Cluj, din zona din zona Alba Iuliei, din Sălaj, zona Clujului și împrejurim. Avem o echipă de tineri care ne implicăm. Continuăm să slujim Domnul prin cântare și avem și alte proiecte, dar peste toate proiectele acestea vrem în toate să se vadă dragostea lui Hristos și vrem ca oamenii să audă despre mântuire și cât mai mulți oameni să-L primească pe Iisus ca Domn și Mântuitor.
Amin. La final, un minut, te-aș ruga să înalți o rugăciune către Dumnezeu pentru România, pentru Canada și pentru Africa.
Da. Doamne Dumnezeule, vin înaintea Ta azi și îți dau slavă, cinste și mărire pentru harul Tău, pentru binecuvântarea Ta, pentru tot ce ai făcut pentru noi, pentru că ne-ai dat acest har să Te slujim pe Tine, Doamne, și să putem să lucrăm în via Ta, să spunem oamenilor despre Tine, despre dragostea Ta, despre ceea ce ai făcut pentru noi, despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Mă rog în mod special pentru România, vreau în continuare ca mâna Ta să privească cu îndurare și cu milă și poporul român să continue să Te accepte pe Tine ca Domn și Mântuitor. Lasă în continuare această poartă deschisă, ca să putem duce liber cuvântul Tău, să putem să vestim cuvântul Tău și cât mai mulți oameni să se întoarcă la Tine. Mă rog în mod special pentru Africa, pentru lucrarea care există acolo, pentru provocările pe care le avem, ca Tu, Doamne, să-Ți întinzi mâna și să binecuvintezi tot ceea ce se va face acolo. Mă rog, Doamne, în mod special pentru ascultătorii, pentru cei care ne ascultă, Te rog, Doamne, să întinzi mâna spre familiile lor, înspre nevoile lor, înspre apăsările lor, Doamne, pentru cei care sunt căzuți să-i ridici, pentru cei care au nevoie o mână întinsă, să întinzi, Doamne Dumnezeule, să lași vindecare, să lași balsam de vindecare și dacă sunt oameni care încă nu Te-au cunoscut pe Tine, n-au cunoscut dragostea Ta, Doamne, descoperă-Te, Doamne, și vrem ca în toți, în toate numele Tău să fie lăudat, să fie binecuvântat. Toate acestea le cerem în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim. Amin.
Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Gabi Gorcea, din Canada, din România, din Africa, președintele Misiunii Speranța. Am vorbit despre Misiunea Speranța și am vorbit despre dragostea lui Hristos. Întotdeauna vorbim despre dragostea Domnului pentru noi. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă stați la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.